مركز سلفية أبا تابورا. لكن من يصل سلهي سيل سلايا الفجير. نا كيوان كتو شكل علم هنا لي kumbusha walau dakika chache kuhusiana na ahamiyatul ilmi, umuhimu wa elimu. Na nianze na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia kheri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfahamisha dini. Yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia kheri, atamfahamisha dini. Na maana maneno haya yana maana ya kwamba kheri yote ipo katika dini, na hauwezi ukaipata kheri kama hujui dini. Na kheri kama wanavyosema wanawachuoni, ni jina la jambo ambalo linakusanya kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na anachokiridhia. Na fikhi ya dini haiji isipokuwa kwa kuisoma, ufanye maandalizi. Kama ni kijana wako, muandalie mazingira ya kuisoma hiyo dini, na kama ni wewe binafsi, ujiandalie mazingira ya kuisoma hiyo dini. Na ndio maana ukisoma katika tarajum za wanawachuoni unakuta wamesafiri, pamoja na kwamba zama zao safari ilikuwa nzito kutokana na miundombinu ya kipindi hicho, lakini walisafiri. Mfano Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ambaye ni imamu wa miaka hii ya karibu, lakini tunamtolea mfano kutokana na yale ambayo aliyoyafanya makubwa katika kuitangaza dini hii na kuitangaza na kuifundisha sunna na kufundisha manhaj rahimahullah. Katika kutafuta kwake elimu, tunakuta kwamba alisafiri baada ya kutoka katika mji wa Uyaina na kuelekea katika mji ya Hijaz, kashuka Makka kutafuta elimu. Kutoka Makka kaelekea Madina kutafuta elimu. Baada ya kutoka Madina akaja katika mji wa Huraimala, kadhalika akapanda katika mji ya Basra kwa Iraki, na kawa ameshuka Huyaina kufanya dawa. Na alipopatwa na mashakil katika dawa yake, baada ya kulingania tauhid na kuvunja baadhi ya makaburi yaliyokuwa yakiabudiwa na kuombwa, kama kaburi la sahabi Jalil, aliyekuwa akiitwa Zaid bin al-Khattab, kadhalika kukata baadhi ya miti ambayo watu walikuwa wakitambikia pale, na Amirul Ahsa kumwandikia barua Amirul Uyaina ambaye alikuwa ni Uthman bin Muhammad, na Uthman bin Muhammad kumuondoa Imam Muhammad ibn Abdul Wahhabi na kuelekea mpaka Diriyah. Kawa ametoka, lakini historia ukiisoma utakuta imamu huyu hakufanya dawa hii kufikia kufanya mujahada kama huu na kufahamu yale ambayo alikuwa akiyatumia kwa hujja na burhan, hakufikia katika hali hii sio kwa rishla za kutafuta ilmu na mujahada uliokuwa mkubwa katika utafutaji wa ilmu na dawa yake pamoja na matatizo yake, lakini tayari silaha kubwa iliyomsaidia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ilikuwa ni ilmu ambayo aliyokuwa nayo kwa wakati ule. Na utakuja kuona ndio maana akaitwa ni mujaddid wa hii dawa tusalafia, dawa tutawhid, kulingana na kwamba kwa kipindi kirefu dawa hii tayari ilikuwa ilikwisha tupwa na kusahauliwa, sababu watu walidharau na kulipuuza jambo la kutafuta ilmu, na wakawa watakao kwenda kusoma watatoka watakwenda kusoma, lakini vitu ambavyo sio vile ambavyo alivyoviacha Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu wakati ule tayari siasa iliyokuwa ikitawala ilikuwa ni siasa ya kisufi na shirikina, jambo ambalo lililosababisha Uislamu kudhoofika kwa chini ya dawla ya Uthmania, ambapo kila mji ulikuwa na kiongozi wake na hasatan miji hii ya huku mashariki, mpaka alipokuja kukutana na Muhammad bin Saudi katika miji ya Diriyah na kuungana na kupeana nguvu, na dawa yake ikawa imeenea mpaka athari yake imeweza kutufikia sisi katika nchi ya Tanzania na maeneo mengine ya mbali. Hii ni baraka ya ilmu. Kwa hiyo kheri ya aina yoyote ndugu zangu haiwezi kupatikana isipokuwa kwa mtu kufahamu dini, na fahamu ya dini inakuja kwa kutafuta ilmu. Na hii ni misdaki ya kauli ya Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, kwamba yule ambaye atakayefuata njia katika njia hiyo akawa anatafuta ilmu, hapa utakuwa na baadhi ya wanafunzi kutoka mbali nikuja kuelekea katika kituo hiki, wameshika njia kwa kusafiri kutoka katika maeneo waliotoka, wameacha wazazi wao na ndugu zao na miji yao, hakuna lengo lingine lililowafanya wafike hapa sio kutafuta ilmu. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi na Allah subhanahu wa ta'ala malipo yao baada ya kuipata hiyo ilmu wakawa wameifanyia kazi ilmu hiyo, basi Allah atawafanyia wepesi kuipata njia ya kufika peponi. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni watu wenye kuingia peponi. Utaona sharafu ya ilmu inapatikana pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anayaeleza yale mazuri na makubwa ambayo atakayowalipa wale wenye kuitafuta ilmu hiyo. Kadhalika pale ambapo Mtume alayhi salatu wassalam anapoeleza yale mazuri na makubwa ambayo watakayoyapata watu wenye kuitafuta ilmu hiyo. Kwa heshima alaykum ikhwa ambao mliokuwepo katika markazi hii na wengineo ambao wapo katika maraki zingine ambao wametoka katika majengo yao, katika majumba yao, miji yao, kwa lengo la safari ya kuitafuta ilmu, basi jitahidini msiiache njia hiyo, kwani hakuna njia iliyokuwa ya kheri zaidi ya njia ya utafutaji wa ilmu. Na hapa nimemtaja imamu mmoja tu wa zama zetu ambaye ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kwa sababu dawa yake ni maarufu, dawa yake ni mashuhuri, natija dawa yake sisi tunaiona. Ni mmoja, lakini wapo wengine ambao waliomtangulia. Lakini al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sisi ni watoto wa dawa yake, na nyinyi wanafunzi wa hapa ni watoto wa dawa yake, na kila atakayekuja baada yake atakuwa ni mtoto wa ni natija ya dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ambaye Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ukisoma tarikh ya al-Mamlaka al-Arabia Saudia, dawa yake ndiyo iliyojenga nchi ile. Ngaleni natija ya hili. Imam alitoka kwa wakaja Makkah. Lakini Makkah wakati huo bado ni katika miji ambayo pamoja na kwamba kuna Al-Kaaba na kuna shaa'ir nyingi za Kiislamu, ni mji mtukufu na utukufu wake haujawahi kuondoka na hautowahi kuondoka ila kiyami saa. Lakini alikwenda kuitafuta ilmu wakati huo yakiwepo mambo ambayo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na watu waliokuwa wakiongoza mji ule wa Makkah kwa wakati ule. Kasafiri katoka Madina, katoka Makkah enda Madina hivyo hivyo. Karudi miaka kadhaa iliyopita, lengo lake ilikuwa ni kwenda kuutahirisha mji wa Makkah kulingana na yale ambayo yaliokuwepo katika mji ule. Mtu hawezi akaamini kwamba katika mji wa Makkah watu walikuwa wanaabudia makaburi, watu wakifanya ibada za shirki katika mji wa Makkah. Lakini kwa kuja kusimama daula hii ya kwanza ya al-Mamlaka al-Arabia Saudia, kwa kusimama chini ya utawala wa Muhammad bin Saudi na baada yake Abdul Aziz bin Muhammad rahimahumullah, katika ushirikiano wa kidawa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ikasimama daula ile na daula ikawa imesimama kwa tauhid. Yakafanyika mambo mengi ambayo yalisababisha nuru ya tauhid na nuru ya sunna kutokea pale kuenea katika miji na nchi zinginezo mpaka kufika katika nchi yetu. Mpaka leo hii duatu salafiyin waliopo katika nchi yetu hii ya Tanzania na maeneo mengine, wengi wana athari ya kupata ilmu kutoka katika nchi hii ambayo iliyosimama tauhid kwa dawa aliyoifanya bwana mmoja mtu mmoja al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah. Watu wameweza kupambana na shirki, watu wameweza kupambana na hizbia, watu wameweza kupambana na bid'a ambazo zinazofanywa na baadhi ya watu katika miji hiyo. Kabla ya hapo hawakuweza kupambana nazo, lakini kwa dawa ambayo iliyosambaa kutoka huko, watu wakawa wamekwenda kusoma, watu wakapata vitabu vilivyotungwa kwa pesa zilizo tolewa na viongozi wa al-Mamlaka al-Arabia Saudia, kama ambavyo inavyofahamika miji mingi ya miji ya Misri na sehemu zinginezo kulikuwa na vitabu makhtutat, lakini hakukuwa na pesa ambazo zilizoweza kuvichapa na kufanya tahqiq katika makhtutat hizo. Sio kwa pesa ambazo walizotoa baadhi ya viongozi waliokuwa wakitawala Saudi Arabia, ambao na wao hawakufanya hivyo isipokuwa kwa nuru iliyokuwa imetokamana na dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kwa ilmu hii nuru yake, ilmu hii siri yake ndio ambayo inayosambaa katika ulimwengu huu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape afya wanawachuoni wetu na awape nguvu na awape hari na himma ya kuweza kuendelea na da'wa mpaka siku ya kiyama. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.